con Tempo.
Вітаю усіх, хто зараз на хвалі каналу «Культура». З вами Тетяна Піснякевич. У програмі «Контемпо» разом з часом ми згадуємо історію одного зі старейших творчих об'єднань України – Білоруського союзу композиторів, який сьогодні відзначає 90 годі. У історичній хроніці Білоруського союзу композиторів сьогодні ми спинімося на 2016 році і узгадаємо події, які стали відмітними у творчому житті організації. Черговий 16-й з'їзд Білоруського союзу композиторів повинен був пройти не пізніше за листопад-снежень 2015 року. За період поміж 15-м і 16-м з'їздами у будинку на площі Свободи 5, де розміщався союз, почався ремонт. Затим відбувся переїзд у помешканні по адресі Революційної 8. Актуальними у гэты перыяд былі пытанні далейшага існавання арганізацыі, захаванасці яе дакументацыі, уступлення новых аўтараў. 16-ты з'езд пачаў працу 1 сакавіка 2016 года. Пленарнае пасяджэнне адбылося ў залі грамадскага аб'яднання «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі». Со справаздачным докладом выступил старшиня Белорусского союза композиторов, народный артист СССР Игорь Михайлович Лучанок. Узгадаем фрагмент его доклада.
Поздравляем вас с очередным 16-м съездом Белорусского союза композиторов. Наши съезды являются хорошей традицией. Пятилетний срок между ними – период, чтобы состоялись концерты и спектакли, чтобы пришли новые люди. Значение композиторских съездов велико, поскольку на них обозначается единое коммуникативное пространство, вырабатывается стратегия будущего, формируется плюрализм взглядов, форм деятельности и творческих контактов. Съезд напоминает, что мы, белорусские композиторы, составляем единое музыкальное творческое сообщество, и как музыканты должны и обязаны творить и самоопределяться в масштабах страны, Европы и мира. Между тем, связь времен не прерывается, и что это одно из важных завоеваний нашего Союза, свято хранящего традиции предшествующих композиторов-классиков. Золотарева, Аладова, Абелиовича, Богатырева, Подковырова, Пукста, Тиковского, Туренкова, Чуркина, Ширмы. Смена поколений – естественный процесс. И за эти годы наш союз пополнился целой плеядой новых музыкантов. Это молодые композиторы Виктор Кистень, Екатерина Левченко, Алексей Пилатов, Никита Бельдюков, Дарья Перевознюк, Ирина Петкевич, Павел Шведов, Елена Гутина, Юлия Романцова, Испания, Беларусь, Дмитрий Останкович, Казахстан, Беларусь. Мы считаем, что белорусские музыкальные искусства, музыку белорусских композиторов давно пора представить достойно, уважительно, как своего рода культурный бренд нации, красноречиво свидетельствующий о высоте профессионализма как композиторов, так и музыкантов-исполнителей. Сохранив и передав потомкам все то лучшее, что было накоплено белорусскими музыкантами, будет решена задача воспитания высоких гражданских чувств, чувства национальной гордости и достоинства. И это является залогом формирования верных представлений о менталитете белорусского народа, позволяя глубже понять культуру нации и ее значение для современности с учетом мирового художественного контекста.
Гэта быў фрагмент справаздачнага даклада старшыні Беларускага саюза кампазітараў, народнага артыста СССР Ігара Міхайловича Лучанка на 16-м з'ездзе Беларускага саюза кампазітараў 1 сакавіка 2016 года. Увечары 1 сакавіка 2016 года ў вялікай залі Беларускай дзяржаўнай філармоніі адбыўся канцэрт дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Рэспублікі Беларусь. Галоўны дырыжор, народны артыст Беларусі Александр Анісімаў, дырыжор, заслужаны дзеяч мастацтва Рэспублікі Беларусь Анатолій Лапуноў. Прагучалі сімфонія нумар 5 і эпіталама для струнных ударных і фартэпіяна Кіма Цісакова, сімфонія нумар 5 Алега Хадоскі, асцінаты для сімфанічнага аркестра Андрэем Дзівані, сімфанічная фантазія «Ноктюрн 2014» Галіны Гарэлавай, скерца сімфоніі нумар 15 Дмітрыя Смольскага. У нашай праграме гучыць асцінаты Андрэем Дзівані. Другое пасяджэнне 16-га з'езда Беларускага саюза кампазітараў адбылося 12 сакавіка 2016 года ў вялікай залі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. На ім быў абраны старшыня саюза, ім зноў стаў Ігар Міхайлавіч Лучанок і новы склад праўлення. На працягу 2016 года адбыўся шэраг творчых мерапрыемстваў, якія суправаджалі падрыхтоўку 16-га з'езда Беларускага саюза кампазітараў. Выйшаў зборнік Мікалая Ільіча Ладаў, артыкулы, матэрыялы, ўспаміны да 125-годдзя з дня нараджэння кампазітара. У кнігу ўвайшлі ўспаміны, дакументы, артыкулы са зборнікаў навуковых выданняў, перыядычнага друку, матэрыялы, якія захоўваюцца ў нотна-навуковай бібліятэцы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Шэраг дакументаў публікуецца ўпершыню. Выданне адрасавана ўсім, хто цікавіцца гісторыяй беларускай музычнай культуры. Зараз вы пачуеце беларускую народную песню «Шчабятуха», апрацоўка Мікалая Аладава.
Я смеюся, я жартую, танцы хочется.
12 студзеня 2016 года у Беларускай дзяржаўнай філармоніі адбыўся канцэрт да 75-годдзя народнага артыста СССР і Беларусі, кампазітара Уладзіміра Мулявіна. Прыгадаем архіўны запіс, у якім гучыць голас таленавітага творцы.
Чырвоная ружа не стой на дарозе, не стой на шырокай, хто ідзе, той ламае. Не стой на дарозе, чырвоная ружа, хто ідзе, той ламае, хто ідзе, той шыпае. За што? За что я такое дива? За то, за то, як ты красива.
За что, за что я такое дива? За то, як ты красива.
28 студзеня 2016 года адбыўся творчы вечар кампазітара Сергея Бугасова «Белыя бярозы Беларусі» з удзелам Дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэлы Рэспублікі Беларусь імя Рыгора Шырмы. А 6 лютага 2016 у залі Беларускай дзяржаўнай філармоніі гучала музыка народнага артыста Беларусі Эдуарда Зарыцкага. Імпрэза была прымеркавана да 70-годдзя кампазітара і называлася «Беларусь, ты мой сон велікодны». Гучалі творы для дзіцячых хароў, ансамбляў, салістаў. 11 лютага 2016-га адбыўся канцэрт з твораў кампазітара, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Вячаслава Кузняцова. Праграма называлася «Выбраная». У ёй прынялі ўдзел дзяржаўны акадэмічны сімфанічны аркестр Рэспублікі Беларусь і дзяржаўная акадэмічная харавая капэла Рэспублікі Беларусь імя Рыгора Шырмы. 16-ты з'езд завяршыў цэлую эпоху ў гісторыі Беларускага саюза кампазітараў. Змяніўся час. Змяніліся пакаленні творцаў. Новы час вымагае новых форм працы Беларускага саюза кампазітараў па захаванні нацыянальнага творчага патэнцыялу. Песня Эдуарда Зарыцкага на словы Геннадзя Пашкова «Сцежка юнацтва» у выкананні Леаніда Барткевіча завяршае праграму «Контэмпо». Сустрэнемся на хвалі канала «Культура» праз тыдзень, каб разам гартаць старонкі гісторыі Беларускага саюза кампазітараў, які сёлета адзначае сваё 90-годдзе.
Не шкадуй, калі ласка, ты дзядзюля гадоў, нават верыцца паскам па дарозе дамоў. Дай туманнай цішы заквітнелага вецця, тёплы снег калышы, стежка лепшая ў свеце, і пад ясень вяртай да бацькоўскай хаты, замятай, замятай і набыткі і страты. Не нажыў я багацця, але ў сэрцы збярог гэту стежку юнацтва паміж гулкіх дарог. Дай туманнай цішы заквітнелага вецця, тёплы снег калышы, стежка лепшая ў свеце, і пад ясень вяртай да бацькоўскае хаты, замятай, замятай і набыткі і страты. На тёплой поляне, где крыница цяше, поцалунком каханой шестеня гляче. Дай туманной тиши заквітнелага вецця, тёплы снег калышы, стежка лепшая ў свете, і пад ясень вяртай да бацькоўскае хаты.